Ūdens, kas ceļo pie mums pa caurulēm kopš brīža, kad tas tajās iepumpēts, ir pakļauts virknē pārvērtību. Ūdens apgādes sadales sistēma ir ļoti sazarots tīkls, kuru Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna pielīdzina ķīmiskam reaktoram. Tajā notiek dažādi procesi, sākot no korozijas un beidzot ar baktēriju vairošanos, un pētnieku uzdevums ir noskaidrot, kas ir jādara, lai šādi procesi notiktu lēnāk un neietekmētu ūdens kvalitāti. Viens no piemēriem ir tā saucamās bioloģiskās stabilitātes kontrole, kuru izmanto Amsterdamā, bet kā tā notiek un cik tai daudz kopīgi ar mums?
Mikroorganismi, lai nevairotos, parasti pievieno hloru, bet ir cita metode, ka no ūdens izdala tās vielas, kuras mikroorganismi vajadzības, barības vielas, un tā rezultātā mikroorganismu ūdenī neaug un nerodās problēmas, piemēram, kādas ir dzirdēts, varbūt saistībā vairāk ar apkures sistēmu, kurā izmanto ūdeni, ja, tad leģionēli, leģionāra slimība, kas lielā mērā saistīta ar to, ka mikroorganismi spēja vairoties tīklā. Un tad mēs skatāmies, kā šos te procesus regulē.
Kas ir tās baktēriju barības vielas, kas tiek izņemtas ārā?
Pārsvarā tās ir organiskas izcelsmes, tad organiskas vielas, kuras ir viegli degradējamas. Tātad, ja mēs iedomājamies upes ūdeni, tad tikai neliela daļa no tām organiskām vielām, kas ir upes ūdenī pieejamas mikroorganismi, viņas nespēja viņas sašķelt. Bet lūk, šī nelielā daļa ir pietiekama, lai mikroorganismu skaits būtiski pieaugtu. Un tad attīrīšanas procesa būtība ir izdalīt šīs viegli degradējamās vielas, tā substrāts, kas mikroorganismiem vajadzīgs, ir un tā rezultātā mikroorganismi nespēja vairāk augt. Starp citu, mūsu pētījumi vairākus gadus atpakaļ pierādīja to, kad atsevišķos reģionos Latvijā limitējošais, ja tas elements, kas ir jāizņem, ir nevis organiskās vielas, bet fosfors. Un izdalot fosforu, mēs varam ierobežot mikroorganismu augšanu. Tā rezultātā, starp citu, ir izstrādāta viena jauna ūdens attīrīšanas metoda, kur tieši pamatojās uz to, kā apturēt bioloģiskos apaugumus siltumapgādes maiņos, siltummaiņos. Tātad metodas pamatā ir, kas filtrs, atsorbē fosforu, un tā rezultātā neveidojās bioplēvi, kā rezultātā savukārt nerodās siltuma zudumi siltummaiņos.
Vielas, kas ļauj augt baktērijām, tiek izfiltrētas no ūdens jau attīrīšanas stacijā pirms nonākšanas caurulēs, un šim mērķim noder vainu biofiltri vai mākslīgā infiltrācija, kas slēpjas aiz šī vārda, skaidro Tālis Juhna.
Mākslīgā infiltrācija ir ūdens attīrīšana, dabiska attīrīšana, ūdeni filtrējoties caur porainu materiālu, jā, tad caur iezi, kā rezultātā notiek barības vielu izdalīšana ar mikroorganismu, kas dzīvo šajā iezī. Principā mākslīgā infiltrācija tiek izmantot Latvijā, viņa tiek izmantot Rīgā. Baltezers lielā mērā tiek balstīts uz šīs metodas, kur mēs paņemam ezeru ūdeni, infiltrējam viņu caur pazemi un infiltrācijas rezultātā un satīrā. Principā notiek dabisks attīrīšanas process un bez ķimikālija pievienošana.
Baltezera ūdens ir vienīgais Baltijā, kas līdz mums nonāk šādi filtrēts, un tas notiek jau turpat teju vai ezera krastā.
Baltezera gadījumā tas tiek ņemts no mazā Baltezera. Tur ir tāda teritorija, kur ir aizsargāta, un ļoti pareizi, ka viņi ir aizsargāti. Tad ūdens tiek padots uz baseiniem, smilšu baseinu, un caur šiem baseiniem viņš infiltrējās pazemē, un tad ar aku palīdzību, izmantojot Baltezera gadījumā sifonu sistēmu, tādu vakuma sistēmu, viņš tiek uzsūkts, un tālāk padots tīrā ūdens rezervāru, un tad ir sūkņiems pilsēta. Tad tur tik pagaidām ir tikai hlorēšana, nākotnē plāno tur arī pēcattīrīšana, pagaidām tā ir vienīga apstrādes metode. Par to hlora pielikšanu viņas jēgu zinātnieki vēl strīdās, jo ir konceptuāli pretēji priekšstat par to, vai hlora pielikšana kaut ko dot vai nē. Jo, piemēram, Amerikā uzskata, ka jāpievieno ļoti augsts hlora dos, un tādā veidā mēs pasargājam sistēmu, nu, ja kaut kas notiek ūdens apgādes sistēmā, līdz ar to mēs tos mikronus nogalinam. Savukārt, eiropieši pieeja vairāk tādu hlora pielikt tādai drošībai, jo mēs zinām, ka tā hlora deva, kas ir pielikta, viņa nepietiekama, lai nogalinātu mikronus, ja viņi tiešām tur nonāk, viņi drīzāk kalpo kā tāds indikators, ka process šīs sadales sistēmā nav nonācis piesārņojums.
Cik valstu tik viedokļu vismaz par to, cik un vai ūdenim ir jāpievieno hlors, bet idejas, kā attīrīt un filtrēt ūdeni ar dabiskām metodēm, par laimi ir neviena vien pasaules un arī pašmāju zinātnieku uzmanības lokā. Sandra Kropa, Latvijas radio.